Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владата ќе воведе ограничување на бројот на меѓународни студенти на универзитетите во земјава. Јужна Австралија бара да се воведе забрана за социјалните мрежи за деца под 14 години. Гордана Силјановска-Давкова, првата жена председател на Македонија, вчера беше инаугурирана во собранието, бројни честитки, но и реакции, откако таа не го изговори уставното име на државата. И во тенисот светскиот, тенисер број 1 Новак Ѓоковиќ, поразен од чилианецот Алехандро Табило на отвореното првенство на Италија. Слушајте на. Владата ќе воведе ограничување на бројот на меѓународни студенти кои можат да ги прифатат универзитетите во обид да го намали бројот на миграцијата во Австралија. Обновената нацрт стратешка рамка за меѓународно образование и вештини ќе наметне границата која ќе им овозможи на давателите на услуги да прифатат дополнителни студенти доколку инвестираат во ново сместување за студенти. Владата исто така го зголеми износот на заштеди што треба да го имаат меѓународните студенти пред да патуваат во Австралија, наречиси 30.000 долари. Портпаролот за финансии на опозицијата Джейн Хјум вели дека треба да се разгледа како ова ќе влијае врз австралиските универзитети, но посочи дека имиграцијата излегла надвор од контрола под оваа влада и дека само во февруари имало 100.000 нови мигранти.
We want to understand how it is going to affect the university sector, and I think that's probably discussions that are going to occur today. But what we do know is that immigration has really gone out of control under this government. There were 100,000 new immigrants in February alone. Now, the Labor Party is still insisting that it's going to meet its financial year targets, but quite frankly, I can't understand how that is going to be possible just with the numbers that we've seen so far.
Прогнозите во сојузниот буџет откриваат дека инфлацијата се очекува да се врати под 3% до крајот на годината. Предвидувањата на Министерството за финансии во буџетот, кои треба да бидат објавени утре, покажуваат пад на инфлацијата на 2,75% до декември. Прогнозите исто така покажуваат дека инфлацијата останува на 2,75% до средината на 2025 година, пред натамошен пад на 2,5% до крајот на истата година. Министерката за финансии Кети Галагер изјави за ABC News Breakfast дека има уште повеќе да се направи кога станува збор за работа на инфлацијата во Австралија, вклучувајќи дополнителни даночни намалувања за секој даночен обврзник во земјава.
So it does manage to, you know, deal with the inflation challenge, but it will have a cost of living focus. So obviously the biggest part of that will be the tax cuts, a tax cut for every taxpayer in Australia. In addition to that, there'll be a targeted, you know, cost of living package to assist people with those costs. We've seen inflation had a 6 in front of it when we came to government. It's now got a 3 in front of it, but there's more work to do.
Благајникот Джим Чалмерс вели дека инфлацијата, која во моментов е на 3,6% за годината до тромесечието март, се облажува побрзо отколку што предходно очекуваше Министерството за финансии. Во меѓувреме, благајникот Джим Чалмерс вели дека треба да се инвестираат милиарди долари за справување со семејното насилство. Сојузната влада минатата недела објави исплата од 5.000 долари за избегнување насилство за да им помогне на жените кои бегаат од опасни ситуации. Доктор Чалмерс изјави за SBS News дека тоа е дел од многу поголема инвестиција во буџетот, но се додека жените не се чувствуваат безбедно во заедницата, владата знае дека треба да направи уште повеќе.
That's part of a much bigger investment in the budget. I think from memory more than $3 billion in the budget for this really important area. But we know that it's never enough while women are still unsafe in our community. You know, we want people to be able to make the right decisions for their safety. We want to support those choices. We want to fund the services and the assistance that people need. But for as long as women still aren't safe in our community, we know there's more work to do.
Владата на Јужна Австралија се залага да воведе забрана за користење на социјалните мрежи за деца под 14 години. Предлогот ќе бара од децата на возраст меѓу 14 и 15 години да добијат согласност од родителите за пристап до сметка на социјалните мрежи. Промените би можеле да бидат првиот таков вид во Австралија и да ги следат законските ограничувања за децата кои користат сметки на социјалните мрежи во Шпанија и сојузните држави во САД, Флорида и Тексас. Премиерот на Јужна Австралија Питер Малинаускас изјави за ABC News Breakfast дека социјалните медиуми можат да имаат големо влијание врз менталното здравје на младите. Тој вели статистичките податоци покажуваат дека има драматично зголемување на детската депресија, анксиозност и докази за самоубиства кај младите и дека ова е момент кога владите треба да делуваат.
The excessive use of social media within of itself is actually doing harm to our young people's mental health. And then more at the more extreme end, what we start to see is illicit content having a particularly bad effect. Now, what all that adds up to is it amounting into some real-world statistics. We're seeing a dramatic spike in childhood depression, childhood anxiety. At its most extreme end, we've seen evidence of youth suicide. And I think we're sort of at the point now that governments have to act.
Премиерот Малинаускас го назначи поранешниот главен судија на Високиот суд Роберт Френч да ги разгледа опциите за забрана. Повеќето платформи за социјални медиуми бараат од корисниците да имаат најмалку 13 години за да регистрираат сметка, но старосната граница може лесно да се избегне. Уште еден викенд помина со протести за подршка на палестинскиот народ кој се одржа во поголемите градови во Австралија додека Израел го прошири својот напад врз градот Рафах во Газа и ги бомбардира жителите и раселените луѓе во Джебалија на север. Во Сиднеј илјадници луѓе маршираа од паркот Белмор до кампот за солидарност со Газа на Универзитетот во Сиднеј. Демонстрантите повикуваа на прекин на израелската војна во Газа, во која според Министерството за здравство на Газа загинаа близу 35.000 палестинци од 7 октомври, како и крај на израелската окупација на палестинските територии. Австралискиот хирург Азис Бимани, кој штотуку се вратил од лекување пациенти во болницата Ал-Акса во Дейр Ал-Бала во Газа, споделувајќи ги своите искуства со SBS News, рече дека му се одзема здивот кога размислува за преполните болници кои, како што рече, се преплавени со пациенти и мирисаат на смрт, сите се гладни и раселени, вели тој, вклучувајќи ги и лекарите кои живеат во шатори.
It takes my breath away to think about it. It is, the hospitals aren't working. They're overcrowded. It smells of death. They're over inundated with the number of patients. Everyone's kind of working beyond what they could do. Al-Aqsa Hospital is one of the two hospitals that's left standing, and everyone's hungry, everyone's displaced. That includes all the doctors. So all the doctors are living in tents.
Новоизбраната председателка на Република Македонија Гордана Силјановска-Давкова вчера на свечена седница во собранието беше инаугурирана на највисоката државничка функција. Силјановска-Давкова во пригодниот говор повика на единство и рече дека ќе ги почитува сите политички провиниенции, сите пратеници и граѓани без разлика на која националност или верска определба припаѓаат.
Ќе го почитувам овој парламент. Ќе ги заборавам лошите моменти. Ке ги помнам само добрите. Ке бидам председателка и на левата, и на десната страна. Ке бидам председателка на сите граѓани. Нема да правам разлика меѓу нив, ниту по етничка, ниту по верска, ниту по полова, ниту по било која друга разлика. Почитувани, време е за единство.
Под водство на техничкиот председател на собранието Јован Митрески, новата председателка даде заклетва во која не го спомна уставното име на земјата, туку го употребуваше само името Македонија. Амбасадорката на Грција во Македонија Софија Филипиду ја напушти салата на собранието во знак на протест, откако Силјановска-Давкова не го спомена целото уставно име на државата. Амбасадата информира дека амбасадорката постапила по инструкциите на Грчкото Министерство за надворешни работи. Во меѓувреме, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен преку социјалната мрежа X упати порака дека Македонија треба да продолжи со пристапувањето во Европската унија преку спроведување на реформите и почитување на склучените договори, меѓу кои и преспанскиот. Гордана Силјановска-Давкова е шести поред председател на Македонија, воедно и првата жена шефица на државата. Рускиот председател Владимир Путин предложи нов министер за одбрана, цивилот Андреј Белусов, Поранешен вице-премиер специализиран за економија. Путин сака Сергеј Шојгу, министер за одбрана од 2012 година и долгогодишен сојузник, да стане секретар на моќниот Руски совет за безбедност, а исто така да има одговорности за воено-индустријскиот комплекс. Промените се очекува да бидат одобрени од парламентарците и се најзначајните што Путин ги направи во воената команда откако испрати десетици илјади војници во Украина во февруари 2022 година во, како што рече, специјална воена операција. Порпаролот на Кремљ Дмитрий Песков вели дека промената на Министерството за одбрана ќе и помогне на Русија да победи.
And the second important thing is that today on the battlefield, those who are more open for innovations, more open towards quick implementation of the innovations win. That is why it's natural that on the current stage, the president has taken the decision for a civilian to be in charge of the Ministry of Defense.
И во тенисот, чилеанецот Алехандро Табило го победи светскиот тенисер број 1 Новак Ѓоковиќ во третото коло на Италија Опен за само 67 минути. За поразот од 6-2, 6-3 вчера, Ѓоковиќ стави вина врз инцидентот во петокот, кога шише со вода од навивач ненамерно го удри во главата. Тој вели дека се чувствувал како поинаков играч да влегол во неговите патики и дека планира подоцна да се подложи на медицински прегледи. Победата го направи 26-годишниот Табило, први чилеанец во 17 години кој извојувал победа над светски тенисер број 1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,33 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,55 македонски денари, а 1 евро за 60,9 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, Перт делумно облачно максимално 18 степени, Аделаид делумно облачно 21, облачно и за Мелбурн максимално 16, слично и за Хобарт, делумно облачно 16, Камбера сончево 19, Сиднеј сончево максимално 23, Бризбен претежно сончево 26, сончево за Дарвин 34 и Алис Спрингс расчистување на облачноста и максимална 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.